Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producentica Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević, urednica Vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti Jens Stoltenberg u Briselu kazao:
My message is that we very much welcome Montenegro as the 29th member of the alliance.
Pozdravljamo Crnu Goru kao 29. članicu saveza.
Građani Podgorice dijametralno suprotno o članstvu u NATO-u.
Ovo je sigurnost, ovo je savršenost.
Jer neko ko je bombardovao moju zemlju nikako ne bi mogao da bude članica iste te organizacije.
Nakon sinoćnjeg sastanka premijera zapadnobalkanskih država sa Federicom Mogherini, ostaje nada da bi se moglo
da se nastavi u konstruktivnom pravcu i međusobne saradnje s jedne strane i zajedničkog približavanja Evropskoj uniji sa druge strane.
Korupcija i dalje rak rana BiH, posebno su ranjive javne nabavke.
Da ovdje ima volje da se uspostavi vladavina zakona, da se manje krade ili da se ne krade nikako kroz javne nabavke, nama u stvari međunarodno kreditno zaduženje ne bi ni trebalo.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri 28 članica NATO-a plus Crna Gora, koja će 5. juna postati 29. susreli su se u Briselu sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, od kojeg očekuju snažnu podršku, iako je ranije za alijansu tvrdio da je prevaziđena. Prvi rezultat je dogovor da su se članice NATO-a saglasile da učestvuju u međunarodnoj koaliciji u borbi protiv takozvane islamske države. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk ranije izjavio da američki predsjednik Donald Trump i visoki europski zvaničnici nisu uspjeli da nađu zajednički jezik oko više pitanja na sastanku u Briselu.
Imam utisak da smo se u mnogo čemu usaglasili. Prvenstveno u vezi sa merama protiv terorizma i to ne moram mnogo da vam objašnjavam zbog čega. Međutim, ima i tema u kojima nismo, poput klimatskih promjena i trgovine.
U Briselu je minutom ćutanja odata pošta ubijenima u terorističkom napadu u Manchesteru, a britanska premijerka Theresa May poručila je da će jasno američkom predsjedniku reći da obavještajni podaci koje dvije zemlje razmjenjuju međusobno moraju ostati sigurni. Nakon curenja podataka u medije preko američkih obavještajnih službi. Iako je više medija objavilo da je britanska policija rekla da više neće dijeliti podatke sa SAD-om, ta informacija zvanično nije potvrđena. Premijerka May je nakon sastanka COBRE, kabineta za vanredne situacije i kontraterorizam, rekla:
Policija je potvrdila da je 8 osumnjičenih ostalo u pritvoru i da je postignut napredak u istrazi. Ali nivo opasnosti, nakon što smo procijenili situaciju na sastanku COBRE, ostaje kritičan. Ljudi treba da budu oprezni.
U međuvremenu je šef policije u Manchesteru Ian Hopkins novinarima rekao da je policija izvršila značajna hapšenja i da su otkrili važne stvari tokom istrage.
Želim da uvjerim ljude da su hapšenja koja smo izveli značajna i da su inicijalne pretrage otkrile stvari koje su veoma važne za istragu. Pretraga će se nastaviti nekoliko dana da bi istraga bila kompletirana.
Žrtvama u Manchesteru poštu su u Berlinu zajednički odali njemačka kancelarka Angela Merkel i bivši američki predsjednik Barack Obama, koji je toplo dočekan od hiljada građana ispred Brandenburške kapije, gdje je održana javna debata povodom 500. godišnjice obilježavanja reformacije protestantske crkve. Iz regiona izdvajamo: nakon sinoćne radne večere šest premijera Zapadnog Balkana, koje je prisustvovao i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zizdić, danas je u Sarajevu poručio
da Zapadni Balkan dalje dinamizirano ide ka evropskim integracijama.
Povjerenik za Agrokor Ante Rimljak pred vijećem ministara BH predstavio je novi koncept koncernove maloprodaje koji predviđa ponovno uvođenje brenda Mercator u Bosni i Hercegovini.
Ipak nakon svih analiza se uočilo da je Mercator brend prepoznatljiviji i da je imao puno više uspjeha nego Konzum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Današnji sastanak NATO u Briselu za Crnu Goru je poseban dan. U novu zgradu Alijanse delegacija je već ušla kao nova članica, a predajom dokumenta koji će biti deponiran u Washingtonu 5. juna bit će završena 11 godina duga cesta od kada je Crna Gora 2006. obnovom nezavisnosti kao strateški cilj odredila pristupanje Europskoj uniji i NATO-u. Iste godine Crna Gora pozvana je da pristupi partnerstvu za mir, a 9 godina kasnije ministri vanjskih poslova država članica uputili su poziv Crnoj Gori da postane članica alijanse i otpočne pristupne pregovore. Poslanici Skupštine Crne Gore izglasali su odluku o ulasku u NATO 28. aprila ove godine. Glasovima vladajuće koalicije i opozicione socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića. Još prije početka današnjeg sastanka Jens Stoltenberg je poručio:
My message is that we very much welcome Montenegro as the 29th member of the alliance.
Pozdravljamo Crnu Goru kao 29. članicu saveza. Ovo je važno za Crnu Goru, za NATO i za Zapadni Balkan. Ovo pokazuje da su vrata NATO-a i dalje otvorena i da je Crna Gora provela reforme čije je neispunjavanje kočilo njeno punopravno članstvo.
Među liderima koji su dolazeći na sastanak se obratili medijima bila i njemačka kancelarka Angela Merkel, koja nije zaboravila istaknuti: danas pozdravljamo i novu članicu NATO-a, Crnu Goru. Crna Gora dakle od danas ima mjesto među stalnim članicama NATO-a. Do formalnog ulaska u Sjevernoatlantski savez ostalo je još 10 dana. U reportaži Lele Šćepanović među građanima Podgorice lako je uočiti gotovo ujednačenu podjelu među one koje su za i one koji su protiv NATO-a, što su pokazivali i gotovo svi rezultati značajnih istraživanja javnog mijenja.
Nakon obnove nezavisnosti, članstvo Crne Gore u NATO je za Ljiljanu Šušić bio prioritet broj 1 i današnju ravnopravnost na samitu u Briselu i skoro formalno članstvo naše zemlje u NATO-u Ljiljana ovako komentariše.
Od referenduma i sad NATO, Europa me ne zanima ništa, meni je super. Što se državnosti tiče, sve je zaokruženo, sve je savršeno. Ne moramo se više bojati za granice, što je meni najvažnije, što je opet imamo svoju državu. Ja se nadam da ćemo se mi sami više angažovati, više povesti računa o svojoj državi. E, to me zanima.
Je li narod zadovoljan šta vam se čini?
Ne znam, ako nije, bit će. Mora biti. Ovo je sigurnost, ovo je savršeno. Meni je ono, srce puno.
Igor Vulević je zadovoljan iako ga politika, kako kaže, u principu ne interesuje.
Zaslužila je da uđe, čekali se to dosta. Što se tiče NATO-a, veća sigurnost, više turista, više investicija. Bolje za turizam, mi smo turističko mjesto, bolje za sjever, bolje za primorje.
Podgoričani koji nisu podržavali odluku vlasti u Podgorici da Crna Gora bude dio NATO porodice, uglavnom iznose iste stavove koji su se čuli tokom NATO kampanje. Pa Nikola Petrović kaže da je i formalno članstvo Crne Gore u NATO-u za njega
poraz.
U kom smislu?
Znači da smo pod uticajem Zapad i da se našom državom, vjerojatno samo Zapad, pita i veliki jesin. A najmanje naš političar. Jer neko ko je bombardovao moju zemlju nikako ne bi mogao da bude članica iste te organizacije.
A Mladen Milić smatra da članstvo Crne Gore može donijeti, kako objašnjava, i dodatne probleme našoj zemlji.
Evo da vidim, oni su se hvalili, dičili da kad uđemo u NATO, da predkorak pred Evropskom unijom, da će da bude bajno i sjajno. Ja nešto ne vidim benefite toga. Čak mislim da ćemo kontraefekat imati sa nekim. Vidite šta se radi po svijetu s terorizmom. Ako smo u toj mreži, samo sebe stavljamo u rizik. Moje viđenje te stvari. Evo, vrijeme će pokazati.
Šta ne mislite li da je za benefite još uvijek rano?
Dobro, rano, ali evo, ne vidim šta smo mi dobili sa tim, što ćemo od budžeta dovajamo 40 miliona godišnje za članstvo u NATO. Mogli smo da budemo neutralni, da se ne zamjeramo ni istoku ni zapadu i da vodimo neku neutralnu politiku, jer mi smo mali.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regiji uz današnji sastanak NATO-a bilježimo odjeke susreta Federike Mogherini, visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost, sa liderima 6 zapadnobalkanskih država. Većina analitičara ocjenjuje da se prije svega radi o stvaranju utiska i atmosfere kojim se potvrđuje da je Zapadni Balkan vrlo bitan za Evropsku uniju. Riječ je o političkoj podršci, a ne o konkretnom dogovoru, izjavili su sugovornici naših reportera u Beogradu, u Prištini, Sarajevu i Skopju, priredila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ključna primjedba Mihajla Crnobrnje, predsjednika Evropskog pokreta u Srbiji, je da Berlinska inicijativa nije ni pomenuta, a da je to glavni instrument pomoću kojeg Evropska unija drži zemlje Zapadnog Balkana na okupu i pokušava da promoviše saradnju. Ipak, nakon signala iz Brisela, mogu se očekivati pozitivne promjene, kaže Crnobrnja.
Ja se nadam da će ovaj signal biti shvaćen kao želja i nastojanje da se nastavi u pozitivnom pravcu, da se nastavi u konstruktivnom pravcu i međusobne saradnje s jedne strane i zajedničkog približavanja Evropskoj uniji sa druge strane. Ali previše je tih unutrašnjih političkih trzavica i nesuglasica koje vrlo često izazivaju i regionalne zbog toga što nešto što se na Kosovu, u Albaniji, u Srbiji ili u Makedoniji koristi da unutrašnje političke potrebe lako plane u međunacionalne sukobe.
Emru Šujkani, profesor evropskog prava iz Prištine, navodi da jučerašnji sastanak ukazuje na to da je zemljama Balkana potrebna pažnja Evropske unije, koja je posljednjih godina nedostajala i pored obećanja da je njima mjesto u evropskoj porodici naroda.
Ono što je važnije u tom kontekstu jesu potencijalni rizici koje ovaj region može da proizvede i na evropskom kontinentu. Balkan je tako reći postao most bilo za imigrante, bilo za takozvane terorističke grupe. Zatim, postoji ne tako mali uticaj Rusije u pojedinim mjestima na Zapadnom Balkanu. Naprimjer, juče je u Briselu bio imenovani premijer Makedonije, a u isti dan predsjednik Makedonije sastaje se sa predsjednikom Rusije. Sve to ukazuje da Evropska unija malo drugačije razmišlja i posvećuje više pažnje prema Zapadnom Balkanu.
Ismet Ramadani, predsjednik Euroatlantskog savjeta u Makedoniji, ocjenjuje da poziv Evropske unije mandataru vlade Makedonije Zoranu Zaevu znači da će njegova vlada imati podršku Unije, iako je Federica Mogherini naglasila da buduća vlada treba pristupiti reformama i obavezama koje Makedonija ima na putu integrisanja.
Ovaj sastanak nosi još jednu poruku, a to je da VMRO-DPMN treba da ode u opoziciju i sve dok njihovo djelovanje ne bude demokratsko, ona će biti izolovana partija koja će morati da se oslobodi kriminalizovane i koruptivne strukture, ali i onih koji žele da promoviraju proruske i proputinske opcije.
Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, smatra da okupljanje lidera 6 balkanskih zemalja nije donijelo ništa posebno novo, osim kontinuiteta toplog diplomatskog režima prema regiji.
Imali smo u zadnjih nekoliko mjeseci gotovo pa alarmantne izjave određenih političara iz Evropske unije da bi ovo moglo biti krizno žarište i da u tom smislu Evropska unija ne smije napraviti greške koje je pravila početku 90-ih godina i da ovom regionu mora posvetiti pažnju. Ta ista priča, ovaj region ima svoju budućnost u Evropskoj uniji, ne odustaje se od principa Solunske deklaracije. Jednako tako se na neki način želi pokazati Evropska unija tu, iako ne vidimo nikakav revolucionaran iskorak u tom smislu, mi vidimo samo kontinuitet jednog toplog diplomatskog režima prema regiji.
Denis Hadžović iz Sarajevskog centra za sigurnosne studije smatra da je sastanak Federike Mogherini s premijerima zemalja Zapadnog Balkana još jedan pokušaj da se sačuva mir i stabilnost ovog dijela Europe, dok predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja zaključuje.
Ovo je više evropski pokušaj da se nastavi sa podsticanjem ovih zemalja da razmišljaju u evropskom, a ne u neevropskom pravcu, bez obzira da li je to Rusija ili Kina.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Da li će zemlje Zapadnog Balkana uspjeti u reformama kao uvjetu za članstvo u EU ili će prije toga sve izraženje, autoritarizam i korupcije ukinuti svaku nadu o izlasku iz civilizacijskog zapečka? Od odgovora na ovo pitanje zavisit će budućnost regije, ocjenjuju u podcastu Radija Slobodna Evropa Dragan Štabljanin.
Evropska unija koje su SAD nakon ratova 90-ih prepustili da se bavi Balkanom kao svojim dvorištem, nije u stanju da izađe na kraj sa ovom veoma eksplozivnom regijom. Principi Evropske unije kao prve postmodernističke zajednice u svetu očito se pokazuju jalovim u suočavanju sa još uvek predmodernim balkanskim društvima. U takvim okolnostima širi se prostor za delovanje aktera koji se oslanjaju isključivo na real politiku, pre svega za Rusiju koja koristi Balkan kao Ahilovu petu briselske diplomatije. Uviđajući da je članstvo u Uniji na dugom štapu, političari u regiji su sve skloniji autoritarnom ponašanju, pritiscima na medije i korupciji. Paradoksalno, iako se u tehničkom smislu zemlje približavaju Evropskoj uniji, suštinski se udaljavaju u smislu neevropskog ponašanja. U međuvremenu, u obnovljenom konsenzusu unutar Evropske unije o proširenju, nije došlo do promjene pravila igre, već se ona striktnije primenjuju. Ovaj novi pristup naglašava veću važnost puta ka Evropskoj uniji od samog članstva. To se može vidjeti i u naglasku Evropske unije na stabilnosti Balkana, zbog čega je sklona da zažmuri na autoritarno ponašanje domaćih političara, kao što je srpski premijer Aleksandar Vučić, nadajući se da će tako uspjeti da normalizuje odnose Beograda i Prištine. Dakle, zamor od proširenja i zamor od čekanja su delovi istog problema. Međutim, da bi Balkan postao i suštinski deo Europe, a ne samo geografski, jedini način je put i članstvo u Evropskoj uniji. Istovremeno, Evropska unija će ostati nedovršena i izložena rizicima sve dok Balkan ostane izvan njenog okrilja. To je zajednički cilj na kome obe strane treba ubrzano i temeljito da rade. Ukoliko taj proces potraje u nedogled, razne opcije su u igri, uključujući i najnepoželjnije.
Pogledajte i video na našem internet portalu kao i na društvenim mrežama.
Biljana Stepanović, glavna i odgovorna urednica beogradskog magazina Nova ekonomija, za Zašto objašnjava zbog čega balkanski lideri ne poštuju ono što sa evropskim zvaničnicima dogovore na pregovorima i razgovorima u Briselu.
Meni se čini da tu zapravo u suštini greška u samom sistemu, jer i Evropska unija, podržavajući ove lidere, dobro zna sa kim ima posla, zna da su to ljudi sa nacionalističkom prošlošću ili i sadašnjošću, ali ih ipak podržava. Oni na tom zajedničkom sastanku emituju kooperativnost, obećaju sve što se od njih očekuje, a onda se vrate u svoje zemlje i za domaću upotrebu počinju da pričaju i rade sasvim druge stvari. Kako građani mogu da progutaju sve razne neistine koje im se svakog dana serviraju, a to je da živimo bolje, stalno slušamo o neverovatnim ekonomskim uspjesima, o stranim investitorima koji ovdje nadiru, o milijardama koje će biti uložene, o tome da smo ukinuli nezaposlenost. Dakle, u dilemi da li da veruju televizoru ili frižideru, oni su se opredelili za televizor.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Sva istraživanja pokazuju da je korupcija u Bosni i Hercegovini najprisutnija tamo gdje ima najviše moći i novca, a to su javne nabavke, koje u toj zemlji godišnje iznose oko milijardu eura. Usprkos tome, pravosuđe u BiH, kako ocjenjuju analitičari, nisu sposobni da se ovom pojavom uhvate u koštac. Čak se i u posljednjem izvještaju visokog predstavnika Valentina Icka, koji je predočio Vijeću sigurnosti UN-a, navodi da se situacija u BiH pogoršava kada je u pitanju vladavina prava, te da korupcija predstavlja ozbiljan problem. Detaljnije Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je po stepenu percepcije korupcije prema podacima Transparency International BiH među najgore rangiranim zemljama Evrope i lošija je od svih zemalja regije, izuzev Kosova. Kako navode u ovoj instituciji, u zemlji ne postoji stvarna politička volja za borbu protiv korupcije, što je jedan od najvažnijih uzroka takvog stanja. Srđan Blagovčanin, direktor Transparency International BiH.
Mislim da ne treba posebno naglašavati da je nemoguće provesti bilo koju reformu ukoliko ne napravite snažan iskorak na polju suzbijanja korupcije, a to nažalost u Bosni i Hercegovini nije slučaj.
Sa domaća i strana istraživanja ukazuju da je korupcija najprisutnija tamo gdje ima najviše moći i novca, a to su, kako kaže Adis Arapović iz Centara civilnih inicijativa javne nabavke, koje u Bosni i Hercegovini godišnje iznose oko milijardu eura. Od te cifre 700 miliona eura iznosi vrijednost tendera koji se biraju kroz postupak javnog nadmetanja, dok se preostalih 300 miliona prema nezvaničnim procjenama odnosi na postupke konkurentskih zahtjeva.
Da ovdje ima volje da se uspostavi vladavina zakona, da se manje krade ili da se ne krade nikako kroz javne nabavke, nama u stvari međunarodno kreditno zaduženje ne bi ni trebalo. Ali tu je u stvari politički nonsens, što politička elita kroz javne nabavke u stvari finansira prividni socijalni mir i ne želi da se obračuna s korupcijom na tom visokom nivou.
Prema posljednjim podacima, pred pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine se vodi preko 1000 predmeta korupcije, no rijetki završe u zatvoru zbog toga. Istovremeno, visoko rangirani političari još rjeđe se nađu na optuženičkoj klupi zbog koruptivnih radnji, a čak i kada se to desi, sudski epilog neslavno završi. Jedan od primjera je Dragan Čović, aktuelni član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prije 12 godina protiv njega je podignuta optužnica za zloupotrebu položaja i ovlasti i korupciju. Zbog nedostatka dokaza Čović je oslobođen. Slično se događa i tokom suđenja na nižim nivoima vlasti, o čemu svjedoči Jadnan Tulić, tužilac iz Unsko-sanskog kantona.
Konkretan problem dokazivanja umišljaja u krivičnim predmetima korupcije, gdje sam ukazao da postoji jedan, nažalost, mogu slobodno kazati, poseban standard dokazivanja kada su predmeti korupcije u pitanju, jer se radi o predmetima gdje se kao osumnjičeni ili kasnije optuženi pojavljuju najviši nosioci izvršne ili zakonodavne vlasti i koji su kao takvi medijski eksponirani.
Na pitanje zbog čega predmeti iz oblasti korupcije, posebno kada je riječ o visoko pozicioniranim osobama i kada dođu do sudova, ne završe uspješno, Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, odgovara.
Sasvim sigurno da postoji subjektivna slabost tužilaca i prikupljanja dokaza, istražnih metoda koje se koriste. Pa rekao bih možda i ono što se tužilaci često žele, visoko postavljeni standard dokazivanja. U sudskim postupcima gdje sudovi su možda postavili visoku skalu za ocjenu dokaza i utvrđivanje krivičnih djela za vlast i korupcije.
Prema statistikama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u svim nivoima sudstva na korupcijske slučajeve otpada svega 1%. Šta to govori? Odgovara direktor Transparency International BiH Srđan Blagovčanin.
To zapravo govori da pravosuđe još uvijek nije u dovoljnoj mjeri nezavisno, efikasno i sposobno da se uhvati u koštac sa procesuiranjem korupcije. Šta je tu ključni problem? Da zapravo pravosuđe šalje poruku da se korupcija u Bosni i Hercegovini još uvijek isplati, jer je vrlo mala vjerovatnoća da ćete biti otkriveni, a još manja vjerovatnoća da ćete biti i kažnjeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Tuzli je obilježena 22. godišnjica od masakra na Tuzlanskoj kapiji. Snage bosanskih Srba sa planine Ozren ispalile su granatu koja je odnijela 71 život, bilježi Maja Nikolić.
Elvis Salagić je bio reprezentativac Bosne i Hercegovine u stolnom tenisu. U srpnju 1995. godine pred njim je bilo europsko prvenstvo. Međutim, na današnji dan prije 22 godine ubijen je na kapiji. Elvisov otac Šemsudin Alagić.
Sve dok nisam kući došao nisam znao, jer vidio sam narod pred kućom i tad sam shvatio da je moj sin Elvis ubijen na kapiji.
A i svoj rođendan, baš na dan mladosti te 1995. godine, želio je proslaviti Asmir Slijepčević. Asmirova mama Esma za naš program kaže.
Rekao je kako su djevojke lijepe, dotjerane, da je jako lijepo u gradu, da se osjeti taj dan mladosti. Bio je jako sretan taj dan. Čekao ga je drug, odnosno komšija s kojim se najviše družio. Taj drug mu je ranjen. Izašli su nekako, baš je bilo nekako brzo. Bila su sirena, ja sam ga molila da ne ide, to je bilo posljednje.
Na memorijalnom spomenu Banja u Tuzli, gdje je sahranjena 71 mlada osoba, danas je pristiglo na tisuće ljudi. No najbolnije svima bilo vidjeti Nuru Alispahić, majku koja je izgubila jednog sina u Srebrenici, a drugog na Kapiji.
Ja sam je voljela za svojom djecu. Nikad niko nije došao da vidi šta ja radim i kako sam, sama sam ja.
Da će makar nove generacije govoriti o 25. svibnju kao danu stradanja tuzlanske mladosti, a ne više euforično kao samo danu mladosti, pokazao je i današnji dolazak mladih iz Srbije, koji su se mirno i dostojanstveno došli pokloniti svojoj generaciji. Jovana Prusina stigla iz Beograda.
Jedan od, kažem, najvećih problema jeste što se upravo ne govori o tome nigde, što se na 25. maja govori isključivo o 25. maju kao danu mladosti, a s druge strane, sve kada bi se govorilo, potpuno se zanemaruje činjenica da osoba koja je osuđena za ovaj zločin izbegava služenje kazne upravo u Srbiji.
Cijeli grad danas podsjeća baš na 25. svibanj 1995. godine. Svi su tužni i opominju da za zločin na Kapiji još uvijek nitko nije pred licem pravde. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I pored poziva međunarodne zajednice da se kosovske stranke pridružavaju kandidata sa čistom prošlošću, među kandidatima za prijevremene parlamentarne izbore 11. juna i ovog puta se nalaze pojedinci koji su pod istragom ili protiv kojih postoji optužnica za koruptivna djela. Amra Zeyneli je priredila.
Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi je tokom prošle nedjeljne posete Centralnoj izbornoj komisiji apelovao na partijske lidere da pročiste svoje liste, dodajući da po njegovom mišljenju svaka osoba koja je ukaljena korupcijom ili drugim teškim krivičnim delima ne može da se nađe na listi kandidata. Međutim, Centralna izborna komisija je sada objavila liste kandidata za buduće poslanike, a političke partije samo su delimično ispoštovale pozive međunarodne zajednice. U posljednjem izveštaju država Kvinte građani Kosova se pozivaju da ne glasuju za osobe koje su povezane sa kriminalom i za koje postoje sumnje o koruptivnim aferama. Valjmir Ismail iz nevladine organizacije Demokratija Plus ocenjuje da se u poređenju sa ranim izborima ovog puta može vidjeti napredak kada su u pitanju liste sa osobama koje su predmet suda, ali takvi lica i dalje ima. Nijedan politički subjekat nema sasvim očišćene liste. U svakom slučaju, ne znam da li se napredak desio zato što su oni zaista želili da ispoštuju međunarodnu zajednicu ili civilno društvo, ili zato što su se uplašili da će takvi ljudi da im prouzrokuju gubitak glasova, kaže Ismaili. Beti Musliju iz Kosovskog instituta za pravdu navodi da je loša poruka to što političke partije i dalje podržavaju pojedince koji imaju jaku snagu ili koji mogu da im donesu glasove. On podsjeća da je svako lice pred sudom nevino dok se ne dokaže suprotno, a u slučaju da se proglase krivim, to može da stvori probleme u budućim vlastima. Naravno da je njihova zamjena moguća, ali to je loša poruka jer građani gube poverenje posle u njih, dode Musliju. Iz ovog instituta su podsjetili da je u prošlom sazivu bilo 28 poslanika protiv koji je bilo optužnica. Po trenutnom zakonu o izborima, samo osobama sa pravosnažnim presudama onemogućeno je da budu na listi kandidata za poslanika Skupštine Kosova. Nedostatak zakona koji bi sprečio uključenost u proces i oni koji su pod optužnicama nateralo je koaliciju nevladinih organizacija koja prati izbore da pokrenu kampanju pod nazivom "Ni ja neću glasati za koruptivne kandidate". Na prevremenim parlamentarnim izborima 11. juna takmiče se 5 koalicija, 19 političkih partija, 2 građanske inicijative i preko 900 kandidata za 120 poslaničkih mesta u Skupštini Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeyneli.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnije vijesti dana.
Na skupu NATO u Briselu Crna Gora ravnopravno, iako će službeno postati 29. članica 5. juna. Trump se nada da NATO nacije mogu ujedinjeno pobijediti terorizam. Europski lideri nisu se saglasili sa Trumpom po više pitanja, kaže Tusk. 8 osoba u pritvoru zbog napada u Manchesteru. Nivo opasnosti u Britaniji ostaje kritičan, građani na oprezu. Merkel i Obama u Berlinu na 500 godina protestantske reformacije.
I I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Biljana Jovičević, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.